在你耳边我的我家把书读阿拉伊那马达阿里拉伊达kita bagai bulan purnama cahaya bagi umat manusia bersyukurlah atasnya bersyukur pada
Cita syarof tak madinah